이루냐 아이시드라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Jansaigun hilabetean aurrekoetan bezalaxe Elizbarrutiak antolaturiko ekintzak moldatu egin behar izan ditu izurrite honetara, osasun araudia bete dadin. Epe honetan aste santuarenak izan direla kontuan harturik, moldapenak areagotu egin dira. Adibidez, Nekaldiaren ermandadeak antolatzen dituenak, ala nola, Iruñeko karriketan ohi ibili ohi den prozesioa bertan bera utzi itzen bigarrenean, iaz ere, ezin izan baitzen atera. Nola edo ala, pausoak bisitagarri izan ziren beren gordelekuan, dormitaderia karrikan. Dena dela, ermandadekideek bai parte hartu zutela katedralean burutu ziren ospakizunetan, haiek ere moldatu behar izan zirelarik. Nekaldiaren ama Birjinaren zazpi urrena, martxoaren 26an amaitu zen Iruñeko San Lorenzo parrokian. Ezin izan zen ohi bezala ospatu jakina, osasun neurriak orde behar izan zirelako. Hala ere, gure artzapezpikua buruan egon zen eta ahots basuak, abesbatzak parte hartu zuen. Erramo igandea ere ospatu zen ohiko mezan Iruñeko katedralean. Ezin izan zena karriketako prozesioa izan zen, klaustroan barna burutu zelarik. Bestelakoetara iraganik, martxoaren 12an Elizbarrutiko gazteri ordezkaritzak ohiko otoitzaldian tolatu zuen artzapezpikuarekin, Iruñeko San Lorenzo parrokian. Otoitzaldia hauek hilero egiten dira, eta honetan Mutiloako San Pedro parrokia izan zen laguntzailea. Bi egun legeroago, hilaren 14an, San Beremundo iratzekoaren milurtekoa ospatu zen Iruñeko katedralean. Bertan, Frantzisko artzapezpikuarekin leirekoa batea egon zen. Meza mozarabiar erritoan egin zen, santuaren garaian egiten zen tankeraz. Ondoren, prozesio xume bat antolatu zen ondoko Sandoval izeneko kaperaraino katedralean bertan, han santuaren erlikia paratzeko. Aste santua eta paskoaren garaian sarturik, erran Espainiako apezpikuen konferentziak araudi zehatza eman zuela egunaietarako eta horren arabera moldatu behar izan ziren. Hala nola, Unibertsitateko pastoraltza kantoraturikoa, Akuna musika taldeak Nekaldia izeneko konzertua eskaini zuen martxoaren 24an Marañaingo auditoriumean. Madril eta Bartzelonan arrakasta handiz eman ondoren. Urrengo egunean, hilaren 27an, Iruñeko apaizbaltegian, familiaren pastolat partzoraltzaren eragileen ibilbidearen lehenengo jardunaldia antolatu zen. Bertan, familia batzuk parte hartu zuten egun osoko ekintzetan, hitzaldiak, testigantzak, amankomuneko baskaria eta amaierako meza. Aita santuak, aurten San Jose urtea aldarrikatu zelarik, gure Elizbarrutian ekintza batzuk programatu dira, eta haien artean, martxoaren 17an, Nafarroako Unibertsitatean hitzaldi sorta bat burutu zen gai honi buruz. Bertan ez ezik, online ere parte hartzeko modukoak. Antolatzaileak Fedea eta Kultura Bikariotza eta Nafar Artea eta Ongintza Katedra izan ziren. Lehenago, hilaren 13an, Xavier Herriko Sandutegian, apaizgaitegien topaketa bat antolatu zen. Bertan eta osasun neurri guztia beterik elkartu ziren Iruñeko bi apezpikuak, Donostiakoa, Logroñokoa, Puerto Ricoko Arezibokoa eta Bidasoa nazioarteko apaizgaitegikoa. Guztien ordezkariek gure artzapezpikuak eginiko mezan parte hartu zuten. Urrengo egunean, hilaren 14an, San Raimundo Fiterokoaren jaia ospatu zen bertako Eliz Zistertarrean. Mezaren buruan, Frantzisko gure artzapezpikua egon zen, eta ondoren, San Joseren aldare eta lerretaula behinkatu zituen. Biak zaharberritu dituzte, aurten santuari eskainiko urtea dela eta. Ospakizunean bertako zaharretzekoak egon ziren, atera ahal izan ziren lehendabizikoz, eta baita Fiteroko alkatea eta zinegotziak ere. Martxoaren 21an, Burlatako San Blas parrokian, zigortze izeneko pausoaren bedeinkapena egin zen. Izan ere, Alfredo Urzainki, bertako parrokoa, pausoaren jabea den hermandadearen kaperua da. Pauso hau hermandadeak dituen sortaren bat da eta ospakizunean horren erremaileek parte hartu zuten. Geroago, hilaren 25ean jaiotzeko aurraren eguna ospatu zen. Ura zela eta Ekuadarreko Puyo hiriko apezpikuak gureari gutun bat bidali zion biziaren alde eta abortatzearen kontra. Eskutitza La Verdad aldizkarian argitaratu zen. Egun horretan bertan, jaunaren gizakunde jaia ospatu zen Antsoaingo San Kosme eta San Damian parrokian. Gure hartzapezpikua buruan egon zelarik. Bertan eta arestian aipaturiko jaiotze aurraren eguna kontuan harturik, Don Franciscok otoitz egitera konbidatu zuen giza bizia mespresatzen duten guztien alde. Martxoaren 30 eta 31an Krisma meza ospatu zen Tuteran eta Iruñan urrenez urren. Bietan hartzapezpikua egon zen buruan Elizbarrutiko apaiz guztiekin eta berak olio santuak bedeinkatu zituen. Azkenik apaiz guztiek aginduak berretsi zituzten. Amaitzeko zenduriko guztiek aldeko oroit otoitza egin zelarik. Hil honetara igarota, apirilaren 6an familien erromesaldia egin zen Orreagan, bertako jubileo urtea ospatzeko. Auritzetik Orreagara joan ziren oinez herriko parrokoa buruan. Azkenik guztiek bazkaria egin zuten inguruan, aire zabalean osasun neurriak betetzeko. Eta amaitzeko, emaniko kontzertuen artean aipatu gozatu dugun azkena, Baile de los Caídos Basilikako Gurutze Santuaren aur abesbatzak kontzertu berezi bat eman berria du Iruñeko katedralean, apirilaren 18an. Hoi bezala, osasun neurri eta muga guztiak kontuan hartu behar izan ziren. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Goraintziak Iruñetik eta segi bizkor. Urrengo hilera hartio, agur!
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.